ayaa ka soo wareegtay markii uu xukunka qabtay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo markaasoo ku beegnay 8 February sanadkii 2017ka hadaba hal sano kadib maxaa u suuragalay dawladda madaxweyne farmaajo maxaanse u suuragalay waxaan dhamaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka sanadkor waxaa lagu doortay madaxweyne farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay taasoo lagaga adkaaday madaxweyne 4 sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo yina dalka soo maamulay kuwaasi oo aan ku guuleysanin in ay helaan kalsoonida baarlamaankii wax dooranayay dadka Soomaalida ah waxay farmaajo doorashadiisii uu ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay waxaana laga soo dhaweeyay guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa waqtigaasi qabay in dawladda farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamulo lahayd rajadii xaddaafka ahayd ee shacabku ay qabeen oo ahayd in wax badan oo xilligaasi qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay sahmi doonaan Cabdirashiid Khaliif madaxa hay-adda Heritage ayaa ka waramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta
runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi ah lagu sameyn karaa sanadkan hirig hirig badan bay ku jireen oo maamulka goboleedyada isku dhaceen siyaasiyiinta xamar joogtay isku dhaceen amniga waa isaga khalkhalmay oo October 14 qariixii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho kuwa badan oo ka horreeyay waa jireen marka sanad hirig hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd asaga un handii la oran karo muxuu faa'iiday wuxuu faa'iiday siyaasigii Soomaali ugu jecelayd oo ugu maaragtay maxaa laha loogu taageero badnaa inuu hawada kusoo galay haddana khalaad badan oo dowladdiisu gashay kasakow kadib waxaa muuqatay inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah oo macnaha farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu kusoo galay ishadda tiiscoon oo nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinahayo maamul goboleed hadda ka hor ka qayliyay dowladdiisa siyaasiyiin xamar joogo ka qaylinahayo maaragtay ay isku dhacsan yihiin
inkastoo ay aad u adkayd in dowladdani ay gebi ahaanba buuxiso rajadii faraha badneed ee shacabku ay qabeen haddana waxaa la filayay inay soo dhaweyn doonto oo ay ka howlgeli doonto ugu yaraan sidii ay qaybo ka mid a rajadaasi u rumayn lahayd dr cabdinuur sheekh maxamed oo ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne farmaajo oo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaana uu ka mid ahaa golihiisa wasiirada ayaa qabay in dowladda madaxweyne farmaajo ay wax badan qabatay culaysyo fara badanna ay soo wajaheen guud ahaan
runtii farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah soomaalinimada ay ku weyn tahay lama yimid koox taya leh oo runtii ummadda soomaaliyeed ay aada ula dhaceen 8 bilood dowladdiisu ay jirtay runtii taas ayaana keentay in ummadda soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hoggaanka soomaaliya isla markaana soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro marka runtii waa farxad weyn bay ahayd ummadda soomaaliyeed meel kastana waa laga soo dhaweeyey hase ahaatee runtii falastiin ay markuu expectation waxaa la yidhaahdo filashada dadku ay ka filanayaan dowladda markii aada u badan tahay oo baahidu ay aada u badan tahay runtii dowlad awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay iska yihiin maaragtay wax iska tabar yar si loo xaqabtiro baahidaas weynee jirta iyo rabitaankaas ummaddu waxa ay rabaan waa iska culus tahay oo cid walba oo jaladaas qabta yacni mudabdel iyo 6 bilood iyo sanad yacni laguma xaqabtiri karo waxaa mooda ummadda soomaaliyeed inay ka filaayeen madaxweynahooda inay durbaba maaragtay isbedel degdega ku keeno dalka hase ahaatee isbedelka waqtiu qaadanaya waxaan ka hadlaynaa 12 bilood dabcan wax badan oo wanaagsan oo la qabtay oo ummadda soomaaliyeed ay ku farxayna soo dhaweyna way jiraan wax qabyo ahna way jiraan dhalilana way jiraan waxaa lisleeyahay markaad isku soo koobto madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumadiisaba in maaragtay ay average ahaan culaysyo badan ay la kulmeen wanaag badanna ay sameeyaan
baahida ugu weyn ee dalka ka jirta waxay ahayd dhanka amniga si loo yareeyo weeraradii al-shabaabna waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne farmaajo waxay dadka arrimaha militariga ka faallooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin al-shabaab marka laga soo tago howlgallo gaar ah waa kan Rashiid Cabdi oo ka waramaya sida ay laga maarmaan u tahay in dowladda farmaajo ay ka shaqeyso arrimaha la dagaalanka al-shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran
in marka ugu horta in wax isbedel muuqda inay ka dhicin maaragtay habka maaragtay nidaamka أمنيجا ودنك إن واحد بدن أي سكدة دلين إن حتى إسبدل سكدة إن حتى حتى كسر في مات إن بدن هاي لي حتى وإلى حتى ما رأيتي هو جان كسرة ما مجاري تبليسك مرك أثاث وده ما هيك أنت خانو ملاينيا إن أرمي ay kala martay ay meeshii joog ahaan mise ay ka sii xumaadaan intii hore tan labaad amisumwa ay ku dhawaaqday in ay bixi doonto laba sano gudood wayna bilaabeen in ay kala baxaan waxaan u maleynayaa 1000 askari ayay kala baxeen sanadkii aan soo dhaafay marka waxa muuqata halis ayaa muuqata hadii dawladdan ay martay si xoogan ay arintaas ay tahay oo shaqayn weydo laba sano gudahood waxaan u maleynayaa xaaladda inay ka sii xumaan doonto waxaad arinta hadda taagan marka waxaan ka codsanayaa dawladda iyo maaragtay Soomaalida kulligooda in ay maaragtay ay yaani muhiimad weyn ay saaraan arintaneyto nabadgelyada sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa si maaragtay hadhow haddii amisom ay baxdo ay dawladda oo la wareegi lahayd maaragtay hanaanka sistemka oo dhan sistemka amniga iyo kan maaragtay militariga sababa
inkastoo aanan horumar weyn laga sameyn dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab haddana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo aan weydiiyey waxa ay dawladdiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dawladdani jirtay ay dhaceen qaar ka mid ah weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee Muqdisho soo mara
waa arrin oo musiibo qaran baa dhacday sanadkii 14kii Oktoobar taasina waxa ay ka dhalatay aadna ogtahay mar walba sabab u ahayd in aynu tahalgamaynaa nabadiid taws jooga oo u diyaara qof naftiisa inuu dilo ama qarxiyo u diyaar wax kasaba ha isticmaale la halgankiisu marka la eego taagta iyo tabarta aynu leenahay wax badan baynu ka qabanay dawladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xasilinta caasimada Muqdisho iyo nabadgelyada wax badan laga qabto iyo in la abuuro ciidan xasilinta ka shaqeeya waa mid maanta lana kawsatay intii dawladdana ay dhalatay meel fiicanna maraysa Al-Shabaab weerar iyo weerar celis buu la isku yahay marar badan ay dawladdu meelahooda ku weerartay ciidanka dawladdu waa jiraan iyaguna intaan nasan maayoona waa run waxaad mahay dad la halgamaya shacabdiin waayo markasoo iska celiso oo aad iska caabido oo haddana waxa dhici karta in uu meel uu ka diso xiro qof dadkii ku dhex jira ku dhoqman kara waxaase laga qabtay waa badan yahay
dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxaa ka mid ahaa khilaaf ba'an oo saameeyay wadamada qaliishka kuwaas oo siyaabo kala duwan ula xiriira soomaaliya waxaana ay soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dawladdu sheegtay inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada soomaaliya oo iyana u xaglinaya dhinaca imaaraadka haddaba dawladdu dhexdhexaad ma ka noqoto khilaafkaas sideese siyaasad ahaan wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu saameeyey waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICJ
tan ugu horreysa waxa weeye horta in loo kala baxay labo in koox ay la safatay dawladda Qatar koox kalena ay la safatay dawladda Imaaraadka iyo Saudiga arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa tii ay ku soo biireen dawlad goboleeda kulli ay la safteen Saudiga iyo Imaaraadka ayna ka soo horjeestadeen maaragtay kooxda Muqdisho oo taageersan Qatar inkastoo ay dawladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan laakiin haddii si maaragtay hoose loo eego waa waxaa muuqata in dawladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dawladda Qatar ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dawladda Muqdisho iyo maaragtay dawlad goboleeda inay aada u xumaadaan xiriirkoodu aada u xumaado markii dambe waa tii la isku imaaday oo lagu yeeshay shir Muqdisho oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaaladda khilaafkana laska maaragtay la baabiyo taas ayaa u maleynayaa horta in dhibaatada ugu weyn ay tahay laakiin arrintaas intana ma dhamaan weli waa isku socotaa weli sidaad ogtahay dawladda Saudiga iyo dawladda Imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan oo lacagtaas oo dakhliga maaratay ay dawladda u isticmaasho sanadlo budgetkeeda.
dacdooyinka kale ee ruuxay dawladda oo madaxweynaha ka yahay Farmaajo waxaa ka mid ah dhibisi ay dawladda federaalka u dhiibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax dawladda Itoobiya, waxaana taasi ay meesha ka saartay fakarkii ay dad badani qabeen oo ahayd in dawladdana aysan u dhagan nugleyn dalabaadka iyo doonista wadamada dariska. haddaba dhibisi Qalbi Dhagax sawir sidee ah ayay dawladda ka bixisay, gaar ahaana waxyaabihii ay dad badani ku doorteen ama shacab badani ay ku jeclaayeen dawladdan. waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culustow oo ah siyaasi waxna ka qora arrimaha Geeska Afrika.
Runtii horta arrintan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dawladda madaxweyne Farmaajo. Arrintaasuna waxaan isleeyahay un sidee ku dhacday un inaan si dowladnimo iyo nidaamnimo ahaana aan markii ay xataa soo baxdayna aan looga jawaabin, waxaa weliba hadda aan isleeyahay arrintaasi aada iyo aada dhibaato kale ugu kusii kordhiyey markii baarlamaanku guddi u saaray uu go-aamadu ka soo saarayna uu ku caddeeyey in arrintaasu ay si sharci darraa ku dhacday. marka kadibna dawladdii inaysan wax tilaabo ah oo qaadin ilaa maanta. marka waxaan isleeyahay arrintaasu waxay ahayd un arrimihii runtii muuqaalkii iyo dareenkii laga qabay dawladda madaxweyne Farmaajo si uun u dhaawacday aada iyo aada. marka waxaan isleeyahay arrintaasu inay ahayd arrin si uun aan isleeyahay mas-uuliyaddeedii iyo nidaamkii la rabay dowladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin. dadweynihii shacbigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyey sida ay arrintaas ku dhacday marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xoogaa loo ahayn.
Dr. Cabdinuur waxa uu sheegay in khaladaadka ka dhashay dhiibista Qalbi Dhagax ay ka mid ahayd inaysan madaxda dawladda jawaab sugan ka siinin shacabka ay mas-uuliyadda u hayaan sababaha ay tallaabadaasi u qaadeen, isagoo sheegay in khaladaadkaasi ay noqdaan waxyaabihii laga bartay kuwa lagu dabaqo sanadaha soo socda.
falasiinay arrintaas dhiibitaanka walaakin Qalbi Dhagax waa arrin dhaawac weyn soo gaaray qaranimadii Soomaaliyeed. runtii kuna noqotay wax cajaab leh umada Soomaaliyeed. in qaranka Soomaaliyeed uu yiraahdo in jabhada oona laf waa argagixiso iyadoo aan international communitygu ama dowladaha dariska ama cid aqoonsama arrintaa aysan jirin. laba, in la gudbiyo shakhsi muwaadin Soomaaliyeed ama Soomaali yani asal ahaan ah in loo gudbiyo cadow loo gudbiyo waa runtii arrin aad loogu argagaxo. nidaamka adduunkana maba jirada, xataa hadduu ajnabi wadanka la ka yimid yahay, in gacan loo geliyo meel maaragtay dhibaato ay kasoo gaari karto adduunku ma qabo, oo adduunku wuu protect garayaa human rightska shaqsiga ayaa la ilaaliyaa. xataa hadduu ahaan lahaa ajnabi dal kale ka yimid, in dal kale loo gudbiyo oo khatar ku galaayo in laga fiijigaada yahay. arrintaasi dabcaanteedii sidee u dhacday, waxa suurta geliyey waxa keenay in dawladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda umadda Soomaaliyeed looga. runtiina waxaan isleeyahay waxyaabaha u baahan in sanadka labaad madaxweyne Farmaajo iyo dowladda xukuumadiisu inay looga baahan yahay ay tahay in ay go-aamada ay gaarayaan ama arrimaha dalka qaranka soo food saaro ay ka dhaabiciyaan umadda Soomaaliyeed, oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo afhayeelladooda ay dadka hor yimaadaan. runtii wadanka waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed iskale, madaxweynaha iyo dowladdaba waxaa xukuma umadda Soomaaliyeed. marka umadda Soomaaliyeed way taageersan yihiin dowladda, way taageersan madaxweynaha, hase ahaatee waxaa muhiim ah in inta la sugi lahaa Facebook iyo internet iyo meelo badan inay war ka helaan, inay hoggaanku ayaga ay doorteen ay war ka helaan oo yidhaahda warsaara wax u dhaceen, qaabkaana wax u sameyna, xaaladdu meesha say maraysaa, dadku waa qanci lahaayeen.
inkastoo aanu muuqanin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxda dowladda sidii horey looga bartay maamuladii kale ee dalka soo maray marka ay muddo sanada joogaan, haddana muddadii sanadka ahayd ee dowladdani ay jirtay waxaa xilka laga qaaday 4 wasiir, 2 wasiirna iyaga ayaa is casilay. sidoo kale waxa xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka, taliyihii ciidanka booliska, taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir. Waxaa bannaan oo aan weli la buuxin boosaskii taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay dad badani ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la'aan mucaaradka, iyadoo dowladdu weerartay mid ka mid ah siyaasiyiintii kasoo horjeeday, kuwa kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday. Haddaba sawir sidee ayay arrintaasi ka bixisay in madax ka yimid dalal lagu ammaano cadaaladda, dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka, in maamulka ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale? Waa kan Dr. Culusow oo ka warrama qaabka dowladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda.
Runtii horta sida la rabo inay dowladdu ula macaamisho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada dalka u dhigan. Dowladdana waxa weeye haddii mucaaradku waxa uu yiraahdo iyo sida ula dhaqmayso, waxa ugu horreeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta. Siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyadda qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa. Marka runtii waxay ahayd arrin nasiib darraa sidii arrintaasu loo waajahay. Soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeenna aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay, in markastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fakeraan waxyaabihii waayo aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkan uu soo maray oo ama dhibaatada iyo burburka keenay, ama sideedaba carqalad ku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay haddii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurku inay dowladdu aysan tallaabada ay qaada aysan qaadeen, mucaaradku waxaa laga yaabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin arrimaha hadda bannaanka soo baxay ma ahan arrimo dowladda ku garsiinaya inay sidaas u dhaqanto. Waayo matalan marka la yiraahdo khiyaamo qiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aada isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata dowladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay qaran soo abaabulay inuu dumiyo, waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo. Laakiin eeb lagu eedeynayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dowlad ajnabiya oo safaaraddeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tagayaan, keliya mucaarad maahane, waxay xataa fikrad khalala ka bixinaysaa madaxda marka arrintaas uu ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa.
Dad badan ayaa u arka in ay tahay cillad markaasi culays badan ku keeni karta dowladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo. Waa kan Dr. Cabdinuur oo ka warramaya qaabka dowladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn.
Falastiin ay runtii sideedaba dowladdu sidaan hore u sheegnay waxyaaba badan ay wanaagsan ay sameeyeen. Runtiin iyadaa looga fadhiyaa in wanaaga iyo horumarka ay gaareen inay ka shakeeyaan ay ku celceliyaan qaladaadna way sameeyeen. Oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib darro ah, weerarkii la weeraray guriga Cabdirahmaan waxay ahayd siyaasi Cabdirahmaan Cabdishakuur iyo dadkii Soomaaliyeed meesha ku dhuntay runtii waxay ahayd nasiib darro iyo maaragtay wax keeni kara umadda Soomaaliyeed walwal ah in Soomaaliya soo martay 30 sano maaragtay xukun military ah, in maaragtay iyadoo civil war-y wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon Soomaaliyeed, waxay ahayd arrimaha noocaasoo kale ah in maaragtay wadahadal iyo wada xaajood iyo dariiqii maaragtay dastuuriga ah loo maro. Ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas, maxaa yeelay dowladdu ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sidaan ula socdo. Waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay wafaajir iyo meelaha kale warbixin ka heli lahaayeen inay ka maqlaan hoggaankooda xaaladaha jira dalka. Arrimahaasoo kalena waxay u baahan yihiin in dawladdu ay dadku ka dhaadhiciso inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay inay tiraahdo culaysyadana jira.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dowladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba.
horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in soomaaliya ay weligeed ba taariikh u lahayd dhaqanaha ay u ahayd dimuqraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in la soo bandhiga. Waa dalka ugu horreeyay Afrika oo dimuqraadiya si dimuqraadiya ku wareejiya xilka ilaa lixdamiyadii, waad ogtahay, wuxuu 1960 ilaa 1960 nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofka jeeday ra-yigiisa uu madax bannaan yahay waxay ka turjumaysaa dabeecadda qofka soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay mar walbana xor ah. Maanta oo aynu joogno 2017 iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib uu soo noqday 2000 wixii ka dambeeyey, waad ogtahay adigu bana markhaatibaad ka tahay in aragtida qofka soomaaliyeed ee siyaasigii uu xor u yahay ra-yigiisa dhiiban karo, fikirkiisa cabiri karo, baarlamaanka ka dhexdoodi karo, wasaalul iclaamka yani saxaafadda, habka saxaafadda ee kala duwan ama TV ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo websaydada kala duwan, ra-yigiisa uu kusoo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo. Taasi waa jirtaa, mar walbana way jirtay. Waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday dowladdan lagu doortay ay hormuudka u tahay ee ay raarinaysaana waxa weeye xorriyadda cabirka fikirka ah iyo xorriyadda saxaafadda. taasi markaa ma rabo inaan waqti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah goobjoogna u ah saxaafadda soomaaliyeed, siyaasiyiinta soomaaliyeed siday u dhaqmaan, ra-yigooda siday u cabiraan, baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horumar ka samaysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, sidoo kalena safarkii madaxweynaha dhowaan uu ku tegay deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa dad badan u arkaan inay tahay waxqabad ay dowladdani ku faani karto. 3 sano oo horle ayaa u bilaabatay dowladda madaxweyne Farmaajo, haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi waxqabad iyo guul ay u gaarto? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICJ.
kalsoonida shacabka waxaa keeni karaa un maaragtay isbedel, isbedel laba oo xaqiiqa oo wax la muuqda ah. Taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay si daacadnimo ah, anadkii aad ogay in meel walba ay soomaalida ku nooshahay laga soo dhoweeyey, maaragtay Farmaajo guushiisii aad iyo aad ayuu loo soo dhoweeyey soomaaliya gudaheeda iyo dibadda. Shacabka oo dhan meel walba waa tii maaragtay loo sacdinayo la lahaa. Yaa marka alaylee hadda ayaan helnay madaxweyne soomaaliya bedelka, laakiin 1 sano gudahood waxaa muuqataa in meeshii laga dhaqaqi waayey, meeshii dowladda ay taagtay, xaaladda ay kasii dartayba xagga amniga hadii la eego waa tii weerarkii ugu ba'naa lagu sameeyey magaalada Muqdisho. Siyaasaddii gudaha waa tii maaragtay la kala jabay Muqdisho xaaladeeda, meelaha ay maaragtay siyaasadda hadda ay aad iyo aad isu haystaan. Arrintii khaliijkana waa tii isqabqabsi ay keentay xiriirkii dowlad goboleeda iyo Muqdisho ay aada u xumaadaan. Marka dhibaato badan ayaa sanadkanaytu ay dowladda la kulantay. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa 3 sano oo soo socota fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan wixii hore, tilaabadii hore. Waxaan u malaynayaa dhibka ugu hore waxaa weeye in horta ogada Soomaaliya inay tahay wadan urdun ah oo siyaasadda oo markaa si wanaagsan si tartiiba iyo si maaragtay qunyar socodnimo arrinta lagu maareeyo. Haddii kale ahayn, haddii laisla muudo maaragtay in dowlad ay dowlad adag, Soomaaliya uma baahna dowlad adag, waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata, dowlad maaragtay wax walba ku xalinaysa si maaragtay wadahadal ah, dowlad maaragtay maslaxadka yani dadka isu keeni karta ayaa loo baahan yahay. Marka taas ayaan u malaynaya in laga gudbi karo caqabadahaasi. Haddii laakiin sidanayto arrinta ay ku socoto, waxaan u malaynayaa in 3 sano dambe oo u hartay in wax guula la gaari doono.
Dr. Cabdinuur ayaa isna waxa uu ka warramayaa sida uu arkay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysan karto 3 sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen.
Number 1, waxaa lagu yaqiinay dowlad haya leh, waxaan leeyahay sanad kalabaad waa inuu ummadda soomaaliyeed siyaa fursad ah in dowlad tayo leh oo looga dartay maxamed cabdullahi farmaajo soomaalida tayo kuma yara in maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa dulqeyda la maro. Ta labaad, farmaajo waxaan u yaqiinay soomaali jaceyl iyo soomaalinimo. Arrinta qalbidhabaxa waxay keentay inay taas ay dhaawac gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jaceylkii iyo soomaalinimadii ku jirtay farmaajo iyo dadkii saxaabtiisa ahaa. Madaxweynaha waxaa kaloo lagu yaqiinay jaceyl ugu qaba ciidanka qalabka sivil ee Soomaaliya, qalabeyntooda, mushaar bixintooda, hagaajintooda. Ciidamadaas isdhexyaacaya ee joogta magaalada waa in ay kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla cidii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa ay hogaadaan. Runtiina waxaan isleeyahay wadamadan dibadda ee Soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay hore gadaan usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca, wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan si ummadda Soomaaliyeed, bay-adda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed loo ilaaliyo.
ugu dambeyntiina Dr. Maxamuud Culusow ayaa ka waramaya waxa dowladani ay tahay in 3 sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo.
Runtii waa arrin muhiima. Maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dowladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo hor yaalla sidii ay 3 sano soo socota ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho. Waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa laga qoray ama u hor yaalla waa iska cad yihiin. Matalan dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhameeyo, in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhameeyo, in muxuu ahay maamulkii dowliga ahaay oo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso arrimahaas oo dhan 2020-ka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal oda. Doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya maahan, waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahay xaq iyo cadaalad. Taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada, xagga garsoorka, xagga fulinta doorashada laftigeeda, dadka wax fulinaya, xuquuqda dadka ka qaybgalaya, diiwaangelinta codbixiyaasha. Waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo feejignaan joogtaa, waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa, waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil dowladdii muxuu ahay la dhisay 2016-17. Marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu 1, 2, iyo 3 waa in si oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda.
Inta badan dowladihii dalka soo maray waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah sida dhinaca ammaanka, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa, faragelinta wadamada dibadda, siyaasiyiin marna mucaarad ah marna madax ah iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaase dowladdana ay uga duwaneyd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aad u weyn, taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldama ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyad jabi karaan. Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oonu ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne Farmaajo, maxaa u qabsooma dowladdiisa, maxaanse u qabsoomin. Tan intaan dib dambe u kulmi doonnana nabadgelyo.